Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Johano, capitolo 1, versoi 1 gis decoc. En la comenzo estis la vorto, cae la vorto estis cun Dio, cae la vorto estis Dio. Tiu estis en la comenzo cun Dio. Cio estigis per li, cae a parte de li estigis nenio, cio estigis. La tagoi circa u iar fino cae iar comenzo estas tagoi por festi lau diversai cutimoi, sed cun la comune elemento voli forpusci ciuin pasintain malbonoin cae bon desiri por la estontezzo. Surprisige la liturgio ciun la ecclesio proponas por la hodiaua tago tute malatentas citiun realagion, ecce gi de nove metidigas nin pri la comenzai vortoi de la Evangelio lau Johano, la samai per ciui comencijas ancau geneso. Dio creis cae plenigis la tempon per cio cio existas. Ni estas instigatai de iri e la mia arte farita i dividoi rigardi alla tempo l'aula perspectivo de eternezzo cae plenigi gin per sanctezzo. La tempo sen Dio farigias sin sequo de momenteroi ciui consumigias cae bruligas la tempon, char oni ne vivas gin en la vero cae en la fecundezzo. En tute temas au pri accepto de Dio kiel signoro de la historio, au pri nia allaso al niai homai calculoi cae al nia peniga solezzo. Johano memorigas che venis la vera lumo, ciu lumigas ciun homon, che li venis mese al siai propragioi, sed che liai propruloi lin ne acceptis. Al tiui ciui tamen acceptas lin, li donis la povon farigi filoi de Dio. Ien la vera, cai supera, cel atingo, al ciuni devas strebi ciutage. Buon vesperon, carigai gefratoi, cai bonvenon alla nia unua el sendo in Esperanto por la iaro 2015. Ni presentos ci vespere la unuan parton della lettercesto pri la tuta iaro 2015. La duan parton vi povos ausculti venontan jaudon, sesan de januaro. En 2015 ni faris 163 elsendoin en Esperanto, entute 24 horoi cae 46 minutoi da elsendoi, sen inclusivi la noctomesan reelsendon dimanche. La nun unua monato de 2015 havas 13 elsendoin en Esperanto. Por la realigo de la elsendoi dum 2015 cun laboris Carlos Arandrea cae pastro Stefano Uxtipols. La jauda rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi, cristana vidpunto, estas redactita de pastro Battista Cadei. La rubrico dauros ancau dum la comenzai monatoi de 2015. La fina statistico pri ciui leteroi ricevitai dum 2015 figas che ni ricevis Vincent nau leteroin el dudexep landoi. La plei altan nombron da leteroin ricevis el Germanio, ducent dec quin, cae l'aliai kvar plei scribemai landoi estas Ceca Respublico, hoc dec quin, Britio, kvardec du, Italio, tridec, Bulgario, dudec. La ret posta i messaggioi dum 2015 estis 100 kvar, tiel che la globala nombro da ricevitai corrispondagioi estis 613. Ni sentas la devon esprimi dankemon al ciui ciui auscultas nin. Ni sendas specialan penson al tiui ciui post ausculto rapportas al ni pri la auscultita elsendo cae aldonas commentoin. Compreneble, citiu lettercesto, abundas ie bon desiroi, char compreneble ili estas la cef temo de viai decembrai correspondagioi. Ni clopodu reciprochi citiu in bon desiroin al ciu unuope. Signorino Bianca Raviolo, desirante bonan Christmascon cae felician nov iaron, aldonas che bedaurinde gravai problemoi ne permesos al sci scribi dum laiaro. Ni sendas al signorino Raviolo nian coran resaluton, esprimante la pet desiron che la annunzitai gravai problemoi resultigios poste ne gravai, ni pregiu por tio. Alia bon desiro, quiu estas aparte cara al ni, estas tiu de fratino Franciszka Bardecka, el Cracovo, Pollando, plenan partoprenon, en la mistero de la nasco de Jesuo Cristo, anima pazon, firman sanon, spirita in cae corpa in fortoin, por plua fructodona evangelizado per esperant linguae el sendoi, cae felician benitan iaron 2015, estas scia bon desiro. Mi salutas vin cae sendas miain elcorein bondesiroin en la nunai crisnascai tagoi. Tiel scribas signoro Santiago Torné y Grau el Sabadell, Hispanio, redactoro de bulteno CoAE Informilo de la Catalunai Esperantistoi. Niclopodos contentigi lian appeton ricevi iun ain novajon au anonzon primia agado. Alia bon desiro cun eta demando estas tiu sendita de signoro Heinz Schindler el Schwelm, Germanio. Mi dankas al Esperanto redakcio por la regula sendado de via program bulteno, kiun mi kunportas alla kunvenoi de nia Esperanto klubo. En iu germana informilo, scribas signoro Schindler, mi legis che la papo gis nun visitis 182 landoin. Char mi ofte voyagis, mi gis nun ancau visitis 130 du mem stara in statoin, che crome dudec sendependa in landoin au colonioin. Estus interesse por mi ex sii, cio in landoin visitis la papo, nisendo salvi carafrato la liston de tiui visititai landoi. Molte da sano, cae bon humoron, desiras signorino Jaroslava Humpova el Cechio, dum pazzan iaron desiras Florin Caragea el Germanio. Sano, pazzo, cae successo, estas la amica bon desiro de signoro Khan Zamur el Istanbulo, Turchio. Bonan salton en la novan iaron, cae sanon, desiras signoro Waltraut Stapfeld, Germanio. Multe da sano cae prospero, estas la bon desiro de Iege Patera, el Prago. Crisnasca saluto, cun la desiro de Cio Bona en la nova iaro, estas la bon desiro de signoro František Štovíček, el Hradec Hralove, Cechio. Signoro Leopold Patek, quiu por sendi sian bon desiran carton, usis la faman privatan, austrian esperantistan postmarkon, desiras multe da successo cae sano. Compreneble ancau la ret posto al portis bon desiroin per belai movigiantai graficai arrangioi cun sonoro. Exemple, belan music carton ni ricevis de signorino Catinio Fettes Toscegi, dum signoro Hervé Mugen sendis bon desiroin en multai lingvoi. Ancau ret poste alvenis la corai cae amicai bon desiroi por ciui, antau cae malantau la microfonoi, cun el cora desiro de bona, pazza, sana, bon chanza, cae feliciga nova iaro. Ili estas la pet desiroi de signor Tobias Meissner el Berlino. Beletra in bon desiroin sendis ge signoroi Lucia Barbagallo cae Luigi Tadolini, ciui cune cun amema bon desiro por tranquilla crisnasco sendis libron de ili verkitan, en gi estas fabeloi, gali matioi, cae poemoi pri crisnasco cae pri la cun ligitai popolai tradizioi en la tuta mondo speciale en Italio. Coran gratulon pro la interesa verco. Caregei gefratoi, bedaurinde la tempo ienia dispono rapide finigis, ni daurigos leghi via in letteroin venontan jaudon, dum elsendo surondigota per ambau Europai retoi de Radio Vaticana, che compreneble mercredo ocasos nia ordinara esperanto elsendo per la dua Europa reto. De nove, cion bonan, dum la giusso cominciginta nova iaro, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus. Thank you.